Рішення влади.
Звернення громадян.
Під контролем на Українському радіо. Програму створено спільно з урядовим контактним центром.
В студії Сергій Бондарчук. Вітаю вас. Якщо ми й далі будемо боротися з тарифами, а не з бідністю, то вона буде ще більшою та гнітючішою. Тому, коли йдеться про зміну соціально-економічної політики, ми повинні розуміти, треба зробити так, як у Польщі та Словаччині. Там відпустили тариф, він піднявся, але він не може піднятися вище певної межі. А всі державні зусилля спрямували на боротьбу з бідністю. На цьому наголошує міністр соціальної політики Андрій Рева. Він вважає, що два завдання – стримувати тарифи та підвищувати соціальні стандарти – одночасного рішення не мають. Тому уряд змушений ухвалити чітке політичне рішення. Або ми займаємося тим, що опускаємо тарифи до рівня бідності, або ми їх відпускаємо і поступово піднімаємо рівень життя громадян до європейського. Міністр соцполітики, говорячи про відмови громадянам у наданні субсидії, зауважує, що треба аналізувати причини цих відмов. Головна причина, через яку можуть відмовити у наданні субсидії – одноразове придбання певного товару на суму від 50 тисяч гривень і вище. При зростанні кількості субсидіантів з 1,7 мільйонів до 5,5 мільйонів, логічно зросло число тих, кому відмовляють. При цьому збільшення кількості одержувачів субсидії відбулося майже у 4 рази, а зростання відмов лише вдвічі, що є прийнятним показником, на думку очільника відомства. Про інше питання щодо нарахування субсидій говоримо в сьогоднішній програмі «Під контролем» з міністром соціальної політики Андрієм Ревою.
Перше запитання маємо від Лариси Станіславівни з Черкаської області. Вона повідомляє, що володіє інформацією про те, що Кабінет міністрів з травня цього року вніс зміни до порядку обчислення в субсидії і запитує, чому з переліку осіб, до доходу яких враховуються фактичні розміри соціальних виплат, виключені особи, які отримують допомогу по догляду за інвалідом першої групи. По факту людина місяць доглядає за тяжкохворим, не має ніяких доходів, отримує від держави щомісячну соціальну допомогу у розмірі 206 гривень, а при обчисленні субсидії такій людині нараховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, тобто 2900 гривень. Таких людей прирівняно до підприємців зі значно більшим фактичними доходами.
В даному випадку мова йшла про те, що людина повинна десь працювати. Що стосується соціальних виплат, які вона отримує, то ви зі мною погодитеся, що на 206 гривень людина фактично не проживає. І враховуючи те, що у нас достатньо велика кількість була звернень, особливо з певних регіонів України, де величезна кількість людей виїхала за кордон на заробітки, оформивши допомогу по догляду за цим інвалідом, фактично доглядають інші люди, вони за кордоном працюють, а відповідно в них йдуть і пенсійний стаж, і все інше, необхідно було навести в цьому питанні лад. І тому таке рішення було прийнято. Я вважаю, що воно є соціально обґрунтованим.
Тетяна Михайлівна з Харківської області звертається з проханням надати роз'яснення, чи буде надавати субсидії громадянам, які користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, як учасники війни у 2016 році. Чи потрібно буде обирати щось одне – або пільгу, або субсидію?
В даному випадку в постанові Кабінету міністрів записано дуже чітко. Якщо призначається субсидія, то пільга не нараховується. Раніше пільга просто поглиналася субсидією, зараз такого немає. Але, в принципі, учасникам війни з невисокими доходами сьогодні набагато вигідніше отримувати субсидію. В той же час, якщо, наприклад, на літній період субсидія не призначається, людина вправі написати заяву про зупинення субсидії, їй буде нараховуватись пільга. Але в будь-якому разі сама людина обирає те, що їй більш вигідно.
Люба Миколаївна з Харківщини інформує, що проживає у відомчому будинку гуртожитку, який знаходиться на балансі Міністерства оборони України. Повідомляє, що у квітні цього року отримала відмову в призначенні субсидії. Повідомляє, що відмову мотивовано тим, що вона проживає у відомчому будинку, який знаходиться на балансі військової частини і сплачує за послуги військовому ЖЕКу. А вона просить надати роз'яснення, чи може скористатись вона правом на отримання житлової субсидії, якщо проживає у відомчому будинку гуртожитку.
В даному випадку відмова була незаконною, тому що відповідно до положення про порядок призначення субсидії чітко записано, що право на субсидію мають громадяни, які проживають в житловому фонді, незалежно від їхньої відомчої належності. І тому в даному випадку така відмова є незаконною, потрібно звернутися в управління соціального захисту за місцем проживання, написати відповідну заяву, і вони повинні забезпечити реалізацію права цієї громадянки на отримання житлової субсидії.
Руслан Васильович з Дніпропетровської області звертається з проханням пояснити, чи входять кошти, виплачені для використання під час відрядження, до сукупного доходу для розрахунку розміру житлової субсидії.
До розрахунку житлової субсидії раніше у нас була методика обчислення сукупного доходу для призначення різних видів державних допомог і субсидій. Сьогодні ситуація трошки змінилася. Всі доходи, які отримує громадянин і які обліковує Державна фіскальна служба, вони враховуються в загальний сукупний дохід, який береться для призначення субсидії. Тому всі дані, які подаються в Державну фіскальну службу організацію, яка відряджала людину, вони надаються ДФС, оскільки з них сплачуються відповідні податки, і відповідно вони враховуються під час призначення субсидії.
Ірина Зіновіна з Львівщини звертається з проханням надати роз'яснення, чи входить допомога на оздоровлення у розмір місячного посадового окладу згідно статті 57 Закону України про освіту до розрахунку житлової субсидії.
До розрахунку житлової субсидії усі види доходів, з яких сплачуються податки, входять. Єдине, що береться чистий дохід за винятком тієї частини, яка сплачена як податок. В даному випадку допомога на оздоровлення також входить до сукупного доходу.
Ігор Олександрович з Запорізької області просить, чи можливо оформлення субсидії в його ситуації. Повідомляє, що він та його сім'я, дружина та двоє неповнолітніх дітей проживають у квартирі в будинку, що є гуртожитком комунальної власності та зареєстровані за цією адресою з 2014 року. Також за їхньою адресою зареєстровано місце проживання сім'ї з 7 осіб, які фактично там не проживають. Розмір доходів сім'ї заявника за попереднім підрахунком дозволяє звернутися до органів соцзахисту за отриманням субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Але невідомо, чи існує механізм оформлення субсидії у цьому випадку, оскільки заявник не є власником квартири та не може оформити договір оренди, бо квартира в гуртожитку, що знаходиться у комунальній власності.
В даному випадку положення регулює наступним чином. Якщо раніше субсидія призначалась власнику, то тепер, згідно з положенням, вона призначається особі, на яку відкрито особовий рахунок. Якщо особові рахунки по сплаті за житлово-комунальні послуги відкриті на цього громадянина, незалежно, що він не є власником цієї квартири, він має право на отримання житлової субсидії. Інша проблема, яка тут я бачу, яка полягає в тому, що там ще 7 чоловік зареєстровано. В положенні написано, що субсидія призначається на осіб, які зареєстровані і фактично проживають в цьому приміщенні. Тому для того, щоб виключити цих людей із складу домогосподарства, необхідно написати відповідну заяву управління соціального захисту населення. Прийдуть відповідні люди із управління соціального захисту, складуть акт обстеження. Потім комісія вилучить цих людей, на них не будуть нараховуватися житлово-комунальні послуги. Відповідно, вони не будуть братись в розрахунок їхні доходи субсидії. І ця субсидія може бути абсолютно оформлена.
І останнє запитання на сьогодні від Людмили Іванівни з Полтавської області. Вона звертається від імені своєї матері 1929 року народження з проханням надати роз'яснення, чи зберігаються пільги на оплату послуги стаціонарного телефону та на отримання ліків на безкоштовній основі як учаснику Великої Вітчизняної війни за умов користування субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. З цього питання вона зверталася до УПСЗН, але жодних конкретних роз'яснень їй не було надано.
Тут є два аспекти. Перший. Коли ми говоримо про те, що в положенні написано, що на період, коли діє субсидія, пільга не призначається, то мається на увазі пільга на житлово-комунальні послуги. Тому що як учасник війни він має ще декілька пільг, в тому числі на оплату телефону і так далі. Але що стосується конкретного учасника війни, то їм пільги надаються, якщо у них розмір доходу не перевищує, наскільки я пам'ятаю, розміру доходу, який дає право на податкову пільгу, там, по-моєму, порядка 1900 гривень. То якщо такий розмір доходу в них дозволяє користуватися пільгами, то факт призначення субсидії не впливає на пільгу щодо користування стаціонарним телефонним зв'язком.
По ліках теж саме, так?
І по ліках теж саме. Тобто це обмеження йде тільки по пільгам на житлово-комунальні послуги.
Номер телефону урядової гарячої лінії 0800 507 309.
Підприємці можуть звернутися на гарячу лінію за телефоном 0800 503 045. Дзвінки безкоштовно. Усі звернення приймають фахівці урядового контактного центру та надсилають їх органам виконавчої влади відповідно до компетенції, які розглядають звернення та надають відповіді заявникам.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, та мешканців Києва, номер телефону урядової гарячої лінії плюс 38 044 284 19 15.
Урядова гаряча лінія працює цілодобово. Надіслати звернення до органів виконавчої влади можна також через веб-сайт урядового контактного центру.
Це була програма «Під контролем». Сьогодні в ній брав участь міністр соціальної політики України Андрій Рева. Підготував програму Сергій Бондарчук. До зустрічі наступної суботи.